ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมวันนี้การฟังธรรมก็จะแสดงโอวาทปาติโมกต่อจากเมื่อวันก่อน วันนี้ในข้อที่ว่าปาติโมกเคจะสังวโรซึ่งต่อจากอนุปวาโดกับอนุปคาโตคำว่าปาติโมกเคจะสังวโรในข้อนี้ความหมายท่านสอนให้สำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามที่พระองค์ทรงอนุญาตทั้งในส่วนพระวินัยและในส่วนพระธรรมคำว่าปาติโมกหมายถึงคำสอนคำสั่งและคำสอนคำสั่งเป็นวินัยปาติโมกคำสอนคำแนะนำคำที่ถูกที่ผิดเป็นโอวาทปาติโมกท่านสอนให้สำรวมในปาติโมกก็คือให้ประพฤติปฏิบัติอย่าให้เกิดความบกพร่องทั้งทางวินัยปาติโมกข์และโอวาทปาติโมกข์ความสำรวมความระวังคือประคองกายวาจาใจของตนให้จดจ่ออยู่กับข้อปฏิบัติที่ถูกต้องผู้ที่มีศีลเป็นพระก็ต้องสำรวมในศีลแห่งความเป็นพระให้สมบูรณ์ผู้ที่เป็นสามเณรก็ต้องสำรวมในศีลของสามเณรให้สมบูรณ์ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลฝ่ายคารวาสก็ต้องรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์ผู้ที่รักษาปัญจศีลคือศีล5ก็ต้องรักษาศีลนั้นให้สมบูรณ์ให้บริสุทธิ์ธรรมะคือศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งส่วนคารวะและส่วนบรรพชิตนั้นเป็นคำสอนที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าหรือในชาติหน้าคนเราทั้งหลายปรารถนากันนักเกิดมาขอให้มีความสุขถ้ามีศีลก็จะมีความสุขได้ถ้าไม่มีศีลก็จะหาความสุขไม่ได้อีกประการหนึ่งปรารถนากันนักว่าเมื่อตายแล้วขอให้สู่สุคติถ้ามีศีลก็สู่สุคติได้ถ้าไม่มีศีลก็จะไม่สู่สุคติแม้จะหวังอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นการสำรวมพระปาติโมกข์ในส่วนวินัยนี้คือศีลนั้นจึงจัดว่าเป็นธรรมะที่สำคัญท่านจึงเปรียบว่าศีลเหมือนบันไดขั้นต้นที่บุคคลจะขึ้นที่สูงต้องอาศัยผ่านการผ่านจากบันไดถ้าไม่มีบันไดก็ขึ้นไปยากกระโดดขึ้นไปก็ไม่ได้จึงต้องอาศัยบันไดแม้แต่เพียงขั้นต้นเป็นต้นไปการปฏิบัติธรรมะในเรื่องจิตนี้ก็เหมือนกันจะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้หรือจิตให้สะอาดได้ต้องทำกายกับวาจาให้สะอาดก่อนจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ต้องทำกายกับวาจาให้บริสุทธิ์ก่อนจะให้จิตของตนมีผลมีพลานุภาพมีพลังต้องให้ศีลที่ปฏิบัตินั้นสมบูรณ์มีพลังก่อนเพราะศีลเป็นคุณธรรมเป็นคุณที่ส่งเสริมการปฏิบัติทางจิตให้เกิดมีพลังขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วว่าศีลเป็นเหมือนบันไดขั้นต้นคือศีลเป็นประทัดฐานของสมาธิ ถ้าสมาธิไม่มีฐานคือศีลสมาธิก็เกิดขึ้นยากเหมือนเขากั้นทำนบกันน้ำเป็นต้นเขาก็ต้องวางรากฐานด้วยความแข็งแรงกว้างขวางใหญ่โตจึงจะสามารถต้านทานไว้ได้ถ้ามีฐานไม่มั่นคงไม่แข็งแรงจะไม่สามารถต้านทานพลังน้ำได้ชั้นใดศีลก็เหมือนกันเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นคุณธรรมอันสูงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเป็นผู้มีศีลที่มั่นคงเพราะฉะนั้นการสำรวมในวินัยปาติโมกข์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้นี้จึงนับว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งและเป็นคุณธรรมที่ควรแก่การปฏิบัติอยู่ทุกๆวันอยู่ทุกขณะสิ่งแวดล้อมของคนเราในความเป็นไปถ้าไม่มีเครื่องสังวรสำรวมระวังคือศีลแล้วเดี๋ยวก็คิดบาปคิดอกุศลเมื่อคิดก็อยากพูดเมื่อคิดก็อยากทำเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็พูดในทางที่เป็นอกุศลถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็จะไม่มีอะไรยำเกรงบาปก็ไม่กลัวนรกหมกไหม้ใดๆไม่กลัวทั้งสิ้นเมื่อใจเป็นอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นการทำใจให้สะอาดหมดจดจากเครื่องสมองคือสมาธิก็ต้องอาศัยศีลเป็นคุณธรรมที่อุดหนุนใจของตนให้ผ่องแผ้วส่วนคำว่าโอวาทปาติโมกข์คำสอนคำแนะนำคำตักเตือนคำชี้ถูกชี้ผิดหมายถึงเป็นพระธรรมพระธรรมกับพระวินัยต่างกันพระวินัยเป็นเครื่องบังคับคือถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทมีโทษหรือเกิดความไม่บริสุทธิ์ขึ้นส่วนพระธรรมเป็นคำสอนคำแนะนำบางส่วนถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรบางส่วนไม่มีไม่ได้เช่นฮิริความละอายต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าไม่มีแล้วไม่ดีเพราะว่าจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอันใดอันหนึ่งเกิดมีขึ้นในจิตแล้วขาดความยับยั้งขาดความละอายจะไม่เกรงกลัวบาปอกุศลนานาประการจิตที่ขาดธรรมะในบางสิ่งบางอย่างจึงเป็นเหตุให้ทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วเหมือนลูกถ้าหากว่าขาดกตัญญูต่อพ่อแม่ก็จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไม่ได้และจะคงจะไม่สามารถติดต่อแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เมื่อจิตไม่มีอยู่ในกตัญญูแล้วดังนั้นธรรมะบางส่วนก็เป็นผลคล้ายกับศีลคือต้องมีประจำมีความกตัญญูต่อเวทีประจำมีหิริโอตตัปปะเป็นประจำแต่ถ้าหากว่าไม่มีปัญญาท่านสูงที่จะกำจัดกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะยังไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ไม่เป็นไรรักษาศีลธรรมขั้นต้นสร้างสมบารมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นไปก็ยังได้ยังไม่มีอะไรเสียหายประการใดเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเครื่องอบรมจิตเป็นเครื่องอบรมให้เกิดความรู้ความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันความเป็นจริง พิ่มพูนสัมมาทิฏฐิความเห็นเป็นไปให้ถูกต้องให้ดีงามอันจะเป็นเหตุให้เกิดความประพฤติดีปฏิบัติชอบส่งเสริมศีลที่มีการรักษากายกับวาจานั้นให้ประณีตให้ละเอียดให้ดีงามยิ่งขึ้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะเป็นเหตุให้สิ่งที่สะอาดเกิดขึ้นสองส่วนคือส่วนกายกับวาจาอย่างหนึ่งส่วนใจอย่างหนึ่งถ้ามีทั้งศีลมีทั้งสมาธิและสมาธิที่มีแล้วก็จะเป็นประทัดฐานหรือเป็นฐานที่สำคัญของปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดความรู้แจ้งลึกซึ้งสามารถขจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ให้เบาบางทั้งหมดไปได้ต้องอาศัยปัญญาที่เกิดจากสมาธิปัญญาที่เกิดจากสมาธิจะเป็นปัญญาที่มีความสุขุมลุ่มลึกจะเป็นปัญญาที่ประณีตสามารถรู้เห็นอาสวะกิเลสและสามารถที่จะมีหนทางหาหนทางขจัดอาสวะกิเลสเหล่านั้นให้ออกไปเสียได้เพราะฉะนั้นปาติโมกขสังวรคือสำรวมพระปาติโมกจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นโอวาทปาติโมกในส่วนที่จะขจัดกิเลสทั้งส่วนกลางและส่วนละเอียดให้เบาบางและหมดไปได้ด้วยถ้าจะพูดถึงธรรมสามข้อนี้คืออนุปวาโดความไม่ว่าร้ายอนุปคาโตความไม่ล้างผลาญไม่พิฆาตปาติโมกเพจะสังวโรความสำรวมในพระปาติโมกธรรมะในโอวาทปาติโมกสามข้อนี้เป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะควบคุมศีลธรรมคุณธรรมคือทั้งศีลธรรมทั้งสัจธรรมทั้งปรมัตถธรรมไว้อยู่ในหมวดนี้อนุปวาโดกับอนุปคาโตจัดว่าเป็นศีลสิกขาปาติโมกเคจะสังวโรจัดว่าเป็นสมาธิเป็นจิตสิกขาและปัญญาสิกขาอันหนึ่งการควบคุมทางจิตด้วยความสำรวมระวังให้เกิดความหมดจดนั้นนับว่าเป็นองค์สำคัญในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าขาดความสำรวมในพระปาฏิโมกข์แล้วจะหาความราบรื่นในการขจัดอาสวะกิเลสต่างๆให้เบาบางและหมดไปได้โดยยากจึงรวมความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้สำรวมในพระปาติโมกก็เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญของจิตจะได้ขจัดอาสวะอกุศลต่างๆน้อยใหญ่ให้หมดไปถ้าจะพิจารณาโดยส่วนรวมจะมองเห็นได้ว่าธรรมะสามข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งขั้นต้นขั้นกลางและที่สุดขั้นต้นสอนให้บุคคลอย่าว่าร้ายกันอันเป็นเหตุให้ทะเลาะกันอย่าเบียดเบียนอย่าทำร้ายกันอันจะเป็นเหตุให้รบราฆ่าฟันกันสอนให้สำรวมในพระปาฏิโมกข์
คือหมายความว่าเมื่อห้ามไม่ให้ว่าร้ายเขาไม่ให้ทำร้ายเขาแล้วสอนให้ดูตัวเองให้สำรวมตัวเองให้มองตัวเองคือมองที่จิตของตนเองว่าเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วดีหรือไม่ดีอย่างไรสิ่งที่ควรชำระล้างควรขจัดขัดเกลาอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ไปมองจับผิดผู้อื่นว่าร้ายเขาให้ร้ายเขาถึงเขาทำผิดแต่ขาดเมตตาจิตให้ร้ายเขาว่าร้ายเขาก็ดีถึงเขาทำผิดประทุษร้ายเขาก็ดีด้วยขาดเมตตาธรรมการกระทำเช่นนั้นก็หาชื่อว่าเป็นทางที่ดีไม่เหมือนกับว่าเราเห็นคนทำความชั่วแล้วทำร้ายเขาทางกฎหมายเขาจะยอมหรือไม่เขาก็ไม่ยอมก็หาว่าเราทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพราะผู้อื่นแม้จะทำผิดนั้นต้องทางกฎหมายลงโทษเองไม่ใช่คนทั่วไปคิดจะลงโทษก็ลงโทษเองไม่ได้ข้อนี้ฉันใดการว่าร้ายการทำร้ายผู้อื่นแม้จะทำความผิดแล้วก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่บังควรแม้เขาทำผิดยังเป็นสิ่งที่ไม่บังควรแล้วถ้าเขาทำถูกเขาไม่ทำผิดไปว่าร้ายทำร้ายก็ยิ่งซ้ำร้ายยิ่งมีโทษหนักมากยิ่งขึ้นถ้าจะสรุปรวมว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยการไม่ว่าร้ายกันไม่ทำร้ายกันต่างคนต่างสำรวมใจตัวเองไว้ด้วยดีปัญหาต่างๆจะไม่มีอะไรในทางเดือดร้อนตรงกันข้ามถ้าไม่มีใครมีความสำรวมดังได้กล่าวมาแล้วจะเกิดปัญหายุ่งเหยิงอยู่ล่ำไปไม่รู้จักจบไม่จักสิ้นเพราะฉะนั้นโอวาทปาฏิโมกข์ทั้งสามข้อนี้เหมาะทั้งบรรพชิตเหมาะทั้งคารวะมีประโยชน์ทั้งพุทธบริษัททั้งไม่ใช่พุทธบริษัทน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้เองส่วนหนึ่งที่คนไทยหรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงอยู่กับศาสนาอื่นๆได้ทั่วโลกดูคนไทยเราอยู่คนจีนจีนไหว้เจ้าคนไทยก็ไหว้ได้และอื่นๆอีกเป็นอันมากโดยที่ไม่มีความรังเกียจกันก็ถือเอาความไม่มุ่งร้ายไม่ว่าร้ายไม่จำหนิเขาจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ประพฤติพฤติกรรมของตนความดีนี้ใช่จะดีเพราะถูกว่าความดีไม่ใช่จะมีเพราะถูกทำร้ายความดีจะมีขึ้นได้เพราะประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองให้เกิดความถูกต้องเพราะฉะนั้นโอวาทสามข้อดังได้กล่าวที่แสดงมาแล้วตามลำดับถึงวันนี้จนถึงปาติโมกเคจะสังวโรนั้นจึงเป็นโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรีตรองอย่างละเอียดถูกต้องดีงามแก่สรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าทั้งที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วทั้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและทั้งที่ยังจะมีต่อไปในวันหน้าถ้าผู้ใดหมู่ใดคณะใดตั้งอยู่ในโอวาทสามประการนี้แล้วจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วยประการชนี้ต่อนี้ไปจงตั้งใจสำรวมจิตโอวาทปะโอปาติโมกเคจะสังวโรสำรวมจิตของตนในฐานะในด้านความสงบคือทำใจให้สงบได้แก่สมาธิตามที่เคยแสดงไว้บ่อยๆสมาธิจิตทำให้เกิดขึ้นได้นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงนักเพราะใจสงบแล้วหมดความเร่าร้อน
ดับความร้อนถึงซึ่งความเย็นใจสงบแล้วเกิดสติปัญญาใจที่สงบแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดความเฉลียวฉลาดพร้อมทั้งมีปัญญาชั้นสูงที่จะเห็นโทษกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะและกำจัดอาสวะทั้งสามนั้นด้วยสมาธิความที่จิตสงบจึงเป็นฐานที่สำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสถ้าไม่มีพื้นฐานทางจิตที่มั่นคงในทางสมาธิแล้วความไม่แน่นอนความหวั่นไหวย่อมมีเป็นอันมากเหมือนกับว่าเมืองไม่มีกำแพงเวลาข้าศึกมาก็จะบุกรุกได้ง่ายฉันใดจิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีความสำรวมไม่มีกำแพงคือความสงบสมาธิอกุศลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้าไปถึงใจได้เร็วเมื่อเข้าถึงใจได้เร็วสติก็ตามไม่ทันสติตามไปทีหลังอารมณ์เหล่านั้นก็ทำร้ายจิตใจจนกลายเป็นธาตุของอารมณ์หรือตามหลังอารมณ์ไปแล้วสติไปแก้ไขไม่ทันเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีกำแพงข้าศึกจู่โจมมาถึงตัวทันทีฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นความดีต่างๆที่มั่นคงพยายามทำจิตให้เป็นสมาธิความดีจึงจะมั่นคงและมีปัญญาเห็นชอบอีกประการหนึ่งจิตที่มีสมาธิบ่อยๆมากๆขึ้นก็จะส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมได้แก่ปัญญาอันเป็นคุณธรรมที่สำคัญซึ่งจะเป็นเครื่องยังจิตหรือความประพฤติของตนให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ดังพุทธภาษิตที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติจะบริสุทธิ์หรือหลุดพ้นได้ก็ด้วยอาศัยปัญญาแต่ปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณธรรมคือปัญญาอันเป็นผลที่มุ่งหมายในที่สุดเป็นผลมาจากสมาธินี้ด้วยจิตที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆหรือมากเข้าถ้าไม่อิงอาศัยปัญญาอาจจะเกิดเบื่อหน่ายหรืออาจจิตเกิดไม่ก้าวหน้าเสื่องซึมอับอาจจะวกเข้าไปหาถีนมิทะนิวรณ์อีกก็ได้แต่ถ้าหากว่าจิตที่สงบแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเฉพาะอย่างยิ่งรู้ตามความจริงคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนี้สักว่ารูปไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเสียงนี้สักว่าเสียงไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาหรือรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงย่อมแปรปรวนไปหาชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนไม่เกิดแล้วก็ดับไปสลายไปเป็นอยู่อย่างนี้จะตั้งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งเหมือนเสียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเคาะขึ้นเช่นระฆังเป็นต้นเคาะระฆังขึ้นก็มีเสียงกังวานอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปเสียงหาชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นสภาพอย่างนี้เพื่อสอนให้จิตคลายความยึดถือจิตที่คลายความยึดถือแล้วจะทำสมาธิได้ลึกลงไปอีกเพราะสมาธินั้นไม่ใช่ตัวปัญญาไม่สามารถจะผ่านอุปสรรคที่ต้องอาศัยปัญญาลงไปได้ ต่อเมื่อมีปัญญาชำระเสียก่อนแล้วสมาธิจึงจะลงไปได้คือต้องอาศัยเครื่องมือชนิดนี้คือปัญญาสมาธิจึงจะลึกซึ้งลงไปอีกเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญสมาธิอยู่เพียงอย่างเดียวจึงหงอยเหงาจึงเบื่อหน่ายจึงไม่สนุกต่อเมื่อบำเพ็ญสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วใช้ปัญญาชำระจิตใจให้ผ่องแผ้วให้สะอาดขึ้นซึ่งก็จะทำให้สมาธินั้นคู่ไปกับปัญญาอันจะทำให้ปัญญาฉลาดยิ่งขึ้นด้วยมั่นคงด้วยสมาธิก็ลงลึกขึ้นตามลำดับด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้มีสมาธิถ้าสมาธิยังไม่คล่องก็อย่าเพิ่งใช้ปัญญาถ้าสมาธิคล่องแคล่วแตกฉานดีแล้วพึงใช้ปัญญาพิจารณาอีกประการหนึ่งเวลาจิตที่เป็นสมาธิเดินหน้าเรื่อยไปไม่ต้องใช้ปัญญาปล่อยให้จิตเขาสงบไปตามรูปของเขาจะลงไปลึกแค่ไหนก็แล้วแต่สมาธิจนเขาอิ่มตัวจะออกจากสมาธิแล้วจะไปดึงให้สมาธิอยู่อีกก็ดึงยากต้องใช้ปัญญาต้องอาศัยปัญญาพิจารณาตอนนั้นเหมือนกับว่าคนที่เพิ่งนอนแล้วจะเริ่มหลับอย่าไปปลุกเขาให้เขาหลับลงไปอย่างสบายถ้าปลุกเขาขึ้นมาในตอนนั้นแล้วไปถามว่าอันนั้นอยู่ที่ไหนอันนั้นเป็นอย่างไรเขาจะงงงุนงงแต่เมื่อเขาหลับไปแล้วอิ่มแล้วตื่นมาไปถามเขาเขาจะมีปัญญาเกิดขึ้นไวรู้ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้จะตอบเราได้อันนี้ฉันใดวาระจิตนี้ก็คล้ายกันพึงสังเกตดูให้ดีเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตเกิดความสงบและเมื่อมีโอกาสก็พึงใช้ปัญญาพิจารณาให้เฉลียวฉลาดลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อขจัดอาสวะกิเลสต่างๆให้เบาบางและหมดไปในที่สุดอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป